Слушнува Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Производителите на текстил не ги добиле ветените мерки за помош во кризата. Американскиот претседател Обама се сретна со кинескиот претседател Джинтао. Одложена е инаугурацијата на афганистанскиот парламент.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
matdenes.org.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски по средбата со сојузот на здруженија на тутунопроизводителите изјави денеска дека инспекцијата утре ќе ги зајакне контролите на откупните пунктови на тутун. Според Димовски, разговорите околу измените на законот за тутун и на правилникот за процена по класи се при крај и потоа тие ќе се достават за мислење до надлежните институции и во владина процедура. Од сојузот апелираат да се носи тутунот и се што е спорно да се проценува со второстепената комисија. Американскиот претседател Барак Обама денеска се сретна со кинескиот претседател Ху Џинтао во Белата куќа. Обама изјави дека двете земји имаат огромен придонес во меѓусебниот успех и дека на средбата ќе се постават темелите за соработката во наредните 30 години. Обама ја истакна важноста за почитување на човековите права, бидејќи така општествата се похармонични и народите се позадоволни. Џинтао го поздрави новиот напредок во односите меѓу Кина и Соединетите Американски држави и изјави дека двете земји треба да ги почитуваат нивните интереси и развојни патеки. Кабинетот на афганистанскиот претседател Хамид Карзај соопшти дека инаугурацијата на новиот парламент е одложена за 22 февруари поради наводите за измама од некои од кандидатите кои загубија на септемвриските избори. Специјалниот трибунал претходно побара од Карзај да ја одложи инаугурацијата, бидејќи им треба време за истрага. Изборните органи во Афганистан оценија дека од 5 милиони гласови над милион се неважечки. Тунискиот обвинител денеска отвори истрага за имотот на поранишниот претседател Зине Ал Абидине Бен Али и неговото семејство. Бен Али ја напушти земјата по неколку неделните немири на протестите во главниот град Тунис. Швајцарските власти соопштија дека донеле одлука да се замрзнат сметките на Бен Али во земјата со цел да се помогне во истрагата против него за наводна кражба на државни фондови. Иранските власти соопштија денеска дека 160 цистерни со нафта на Афганистан и натаму се блокирани на границата меѓу двете земји, но дека Техеран ќе дозволи во иднина да се транспортира гориво. Во соопштението на иранската амбасада во Кабул се наведува дека причината за таквиот чекор е поради тоа што афганистанското надлежно министерство не ги пријавило потребите на земјата за гориво и дека наредниот транспорт ќе се одвива врз база на билатерален договор. Мерките за помош на давачките и придонесите за време на кризата на текстилните работилници во Прилеп не се реализирани. Текстилците велат дека состојбата се подобрува и има најави за селитба на странски капитал за производство во мал пазар како Македонија, но тоа нема да влијае врз сезонското отпуштање на работниците и собствениците бараат државата да им помогне со намалување на придонесите. Моника Талеска.
Пакетот мерки кој што Прилепската секција на конфекционери го побарала од владата на почетокот на кризата во 2009 година е запрел уште при почетокот на реализацијата. Како што информираат надлежните, барањето за намалување на давачките, даноците и придонесите во кризниот период од 3 години не е реализирано.
Даноците и придонесите беа проектирани да се намала до негде 50% во рокот 3 години. Меѓутоа, веќе првата година со намалување од 10% и се застана, значи се замрзна во време на кризата, се замрзна таа мерка. Еве за 2011 веќе не се спомнува.
Исакнува Благоја Конески, претседател на секцијата на текстилци во Прилеп. Според него состојбата во текстилот се подобрува од крајот на минатата, за оваа година има најави за селење на капиталот на дел странски инвеститори во сиромашни држави кои се поблиску до европскиот пазар, меѓу кои и Македонија.
Се чувствува поголем заинтересираност на странските партнери за нашиот пазар на работна снага, односно интерес за преселба на производството од Блискиот Исток и на Индија на овие наши простори. Од причина на блискост до западноевропскиот пазар и побрза испорак, значи за помали серии на производство се позаинтересирани да биде производството блиску до нив.
Оценува Конески. Тоа секако ќе создаде простор за нови работни места, но сепак, како што вели, нема да се избегне појавата на сезонски отпуштања од работа, кои секогаш ќе предизвикуваат турбуленции во целокупниот домашен стопански амбиент, а особено во скромниот семеен буџет на конфекционерите. Затоа државата, според Конески, неопходно е да размислува да интервенира во оваа ситуација, за да може што побезболно да се надмине стопанско-социјалната флуктуација кога е неизбежна. Зашто текстумата дејност се уште не е производствена, туку услужна дејност. Собствениците не може самостојно да ги формираат ниту цените на услугите, ниту на трудот, туку се условени од диктираните цени на странските партнери.
Че наместо да ние, кога периоди нема работа, да ги отпуштаме и да одат на терет на државата од бирото за вработување, да останат во фирмата, меѓутоа да бидат ослободени за тој период од плаќање на придонеси. Или дел, процентуално 50% да бидат ослободени од плаќање на придонеси, додека не се работи. А тоа е можно и да се спроведи, и да се контролира таквиот начин на работа.
Смета Конески. Според аналитиците во Прилеп функционираат 40 на фирми, половината се поголеми текстилни предпријатија, неколку од нив се со странски претежно грчки капитал. Дел грчки собственици имаат вложено голем капитал и долгорочни планови, но дел се времено во градот. Околу 2000 граѓани засега во овие фирми ја обезбедуваат својата скромна екзистенција. За време на кризата без работа останаа речи 1000 конфекционери, но годинава се очекува подобрување на состојбите. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дел од кумановските граѓани се задоволни од развојот на општината, но некои забележуваат дека проектите за модернизирање на градот нееднакво се распоредени. Советниците на ДПА го обвинуваат градоначалникот дека дел од градот каде живеат албанците е заборавен и не се прават активности за таа етничка заедница. Градоначалникот вели дека градот е препознатлив по мултиетничкиот концепт и тој се развива рамномерно. Светлана Антикиовчевска.
Од работата на најголемата мултиетничка локална самоуправа во државава, дел од граѓаните се задоволни од активностите и реализираните проекти во модернизирање на градот. Дел од нив пак смета дека во Куманово нееднакво се развива западниот дел од градот, населен со жители претежно од албанскиот етникум, наспроти источниот населен со претежно македонско и населениот од останатите етникуми. Халил Куртиши, советник од ДПА во Обштинскиот совет, постојано истапува со обвинувања кон градоначалникот, префрлувајќи му дека дел од квартовите во кои живеат албанци наликуваат на средновековни, а и во културните настани не се вклучени уметници од албанскиот етникум.
Инфраструктура, ние го платиме тие комунални деданиоси, што треба да се плати во Куманово, и тие пари се пренасат на една друга страна. Јас сматрам дека полога градот се дели.
Реагира Куртиши, иако и дел од македонците, србите, турците, ромите исто така се незадоволни. Меѓутоа Куртиши вели дека тој повеќе се загрижува за припадниците од неговиот етникум, нагласувајќи дека има обврска кон неговите приврзаници. Незадоволен е и од застапеноста на албанците во областа на културата.
Ако сакате албанци да пеат, треба да ни кажуваат на нас кои албанци певачи треба да дојдат или кои артисти и глумци.
Музиката и културата немаат граници.
Не ме интересираат мене дали се лојални или не на оваа држава, не ме е гајле, тие албанци што пеат. Ако сакате да пева еден албанец во град Куманово и да се представи како албанец, тоа треба да збори дома со неговата мајка албански, да знам дека е албан. Не може да ми пева он албански кога дома збори српски или турски или не знам други јазик. Тој не е албанец, тој е помешан.
На ова градоначалникот Зоран Дамјановски вели:
тоа е негово лично мислење и негов личен став према локалната самоуправа, подошно према институција градоначалник, незадоволен од неговите преголеми амбиции како еден советник ДПА.
Дамјановски појаснува дека за 5-годишно работење станал препознатлив неговиот граѓански концепт во мултиетнички град кој демографски одговара на демографската карта на Македонија, со тоа што српското население застапено во поголем процент од разбирливи причини.
Неколку наврати од самите албански политички партии сум добил лично признание за добра меѓуетничка соработка во Куманово. Оваа година поголем процент од парите, може 50% од капиталните инвестиции се насочени во области каде се предоминантно албанско население, што гледам дека градот треба да се развива равномерно.
За нападите од Куртиши, Дамјановски вели:
неговите желби во политиката се нереални и рационални и доведуваат до една тензија.
Дамјановски подсетува дека од пред неколку месеци во Советот е изгласана четириязичноста со употреба на српскиот и ромскиот јазик.
Добра мултиетничка заработка, еден поединец сака да ја наруши, или ги сака да дојат на власт, се служат со национализам, заврши времето на добивање на политички поени на националноста.
Дали градоначалникот го дели Куманово на источно и западно, запрашаните граѓани со различни мислења.
100% не.
Работи на структура, таму каде нема планови, не работи тоа.
За сви граѓани на Куманово.
Велат граѓаните. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Официјално Република Македонија нема точни податоци колку нејзини граѓани се, како што обично се вели, на привремен престој во странство или колку мина граѓани на Македонија трајно се селени од татковината. Оние што се враќаат се ретки, а и за нив нема официјални бројки. Меѓу нив е и Лилјана Илиевска, која 27 години живее во Шведска, за потоа да се врати во Македонија и во Скопје. Во Стокхолм работеше како новинар во редакцијата на македонскиот јазик во шведското радио, а сега работи во администрацијата на шведската амбасада во Скопје. Доволен предизвик за краткиот разговор со неа, што го води Горица Попова.
Толку ли беше голема носталгијата, Лилјана, 27 години да оставите во Шведска и да се вратите повторно во татковината, во родната земја?
Не, не беше во прашање носталгија. Јас не сум носталгичен тип. Многу ретко гледам наназад, секогаш кон напред. Македонија беше за мене предизвик. Да дојдам во Скопје, да живеам во Скопје, се уште сум тука и да придонесам.
Како, на кој начин?
Па, од моето долгогодишно искуство во животно во Шведска, сметам дека научив нешто и на приватно и на професионално ниво и се надевам дека дело тоа ќе можам да пренесам во Македонија и дека досега на некој начин сум успеала тоа да го направам во средби со пријатели, како приватно, така и на професионално ниво.
Лилјана, 27 години живење во една друга средина, веројатно направила влијание врз вас. Кога дојдовте овде, вие сте веќе неколку години во Македонија, во Скопје, сигурно забележавте разлики во начинот на живење, во начинот на размислување. Дали сте размислувале вие што би можело да се промени, што е најдрастично што фали во ова, на овој народ, што му фали во менталниот склоп?
Па, искрено, еве, јас веднаш би изменила, например, односот во комуникацијата, начинот на комуницирање. Нема потреба да се персираме. Во Шведска никој никого не персира, се е на перту, освен кога комуницирате со кралската куќа. Значи, на премиерот му се обраќате со име, и на директорот, и на учителот. Воопшто комуникацијата е неформална, што лично сметам дека е многу добро, поради отсрнување на некои набои во комуникацијата, нема потреба некој да се чувствува подолу или погоре. Се разбира дека има промени, живее во Шведска 27 години, сега живеам од 2005 година во Македонија, демократска држава, со пазарна економија, со сите своји лоши и добри страни. Оно што најповеќе ми пречи е нечистотијата. Преубава земја со прекрасна природа за која луѓето не се грижат. А Македонија е потрошувачко општество, не беше кога ја напуштив, денеска е потрошувачко општество со сите свои позитивни и лоши страни. Што друго би изменила? Одговорноста на луѓето. Живеевме долги години во држава каде што привилегиите беа индивидуални, а одговорноста колективна. Во демократска држава со пазарна економија одговорноста е индивидуална, а привилегиите би требало да бидат колективни. Најверојатно за се потребно време, па така и за оваа држава.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.